Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек Нарын Торугарт жолундагы кыргыз жана дунган айдоочулардын ортосундагы чатак Дордой базарындагы баалардын өсүшүнө алып келди. Орусия менен Түштүк Корея ортосунда виза режиминин алып салынышы Орусиядагы кыргыз жарандарына жылуу кабар болду. Бүгүн Бишкекте Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган эл аралык форум башталат. Ушул жана башка кабарлар алдыдагы 30 мүнөттө. Бүгүн 14 ноябрь бейшембе. Берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда Замира Кожобаевадан соңку кабарларды тыңдап алабыз.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу агармандар. Адвокат Икрамиддин Айткуловду сабап кетишти. Адвокат Икрамиддин Айткуловду 13 ноябрь күнү кечки саат 14 чамасында үйүнүн жанынан белгисиз бирлер сабап кеткен. Бул тууралуу Азаттыкка анын иниси Хансар Айткулов маалымдады. Анын айтымында токмоктолгон адвокатты жакындары эч ким жоготкон абалында таап, Бишкектеги номер 4-чү ооруканага реанимация бөлүмүнө жеткиришкен. Дарыгерлер анын баш мээси чайкалып, буту сынганын айтышууда.
Башка орган сотрясениясы бар, тиштери сынган, бутуну сындырган. Менин оюмча үйүн алдыда аны күткөн, күтүп үйгө машина менен келип кирип аткан жерден башка урган окшойт. Анан көчөгө алып чыгып анын бутун да сындырган. Заказной болуп атпайбы? Себеби акчалары жанында калды, машинанын күлүшү калган, сотовый телефонду эле алып кеткен.
Айткуловдун сабалышы боюнча Свердлов райондук милициясы иликтөө иштерин баштады. Икрамиддин Айткуловдун иниси Хансар Айткуловтон таңга жуук алынган маалымат боюнча адвокат эсине келди. Икрамиддин Айткулов азыркы бийликке оппозицияда жүргөн адамдарды сотто коргоочу адвокат катары белгилүү. Белгилүү шоумен Бакыт Букаевди өлтүрүп кетишти. Таанымал алып баруучу жана шоумен Бакыт Букаевдин сөөгү 13 ноябрь күнү кечинде Бишкектин Жаш гвардия жана Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги өзү жашаган батирден табылган. Бул кабар милицияга кечээ кечки саат 7:00 чамасында түшкөнүн Азаттыкка ички иштер министринин маалымат катчысы Жоробай Абдырайымов тастыктады. Маалыматтарга караганда Бакыт Букаев бычакталып өлтүрүлгөн жана бул окуя бир күн мурда болушу ыктымал. Тергөө тобу азыр окуянын чоо жайын териштирүүгө киришти. Суук кабарды милицияга кабарлаган Бакыт Букаевдин жакын досунун айтымында ал бул күнү бир кечени алып бармак, бирок берилген убакта келбегендиктен жана телефону өчүк болгондуктан ал досун үйүнө издеп келип, анын канга боелген денесин тапкан. Маркум бул учурда үйүндө жалгыз болгону айтылууда. Бакыт Букаев 44 жашта эле. Евробиримдик Украинага берген мөөнөтүн узартты. Мурдагы премьер-министр учурда камакта жаткан Юлия Тимошенконун тагдырын көзөмөлдөө миссиясын Евробиримдиктен 28-29 ноябрда Вильнюсте боло турган жыйынга чейин мөөнөткө узартууну Европарламент шаршембиде чечти. Миссияны Польшанын экс-президенти Александр Квасневский менен Европарламенттин мурдагы төрагасы Пет Кокс жетектейт. Алар Украин парламентине эркин ажыратылган адамдардын чет мамлекетке чыгып дарыланып келүүсүнө укук берүүчү мыйзамды кабыл алуу үчүн 14 ноябрга мөөнөт беришкен болчу. Украин парламенти бул мыйзам долбоорун 19 ноябрда карамак болду. Миссия башчылары анын кабыл алынышына 50% үмүт бардыгын айтышууда. Квасневский 19 ноябрь Тимошенко маселесин чечүүдө акыркы шанс болот деди. 19-у акыркы үмүт болот. Евробиримдик миссиясы катары биз баардык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшкөндөй болот деп күтүүдөбүз. Бул саясий көз караштан караганда оор, бирок биз Украина Евробиримдикке кирүүсү үчүн баардык манасага келишет деп үмүттөнөбүз. Деди Квасневский. Бул мыйзам кабыл алынса, камакта жаткан экс-премьер Юлия Тимошенко Германияга барып дарыланып келүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. Аталган мыйзам Украинанын Евробиримдикке кирүүсүнө жолдомо болчудай. Бишкекте кум төрөшканасынын жетекчилигинен акча доолады деп айыпталгандардын соту башталат. Жетиөгүз районунун Саруу айылынын тургундары Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курмановдун иши Бишкектеги 1-май райондук сот тарабынан каралмакчы. Аларга ири өлчөмдөгү мүлктү алуу максатында алдын ала сүйлөшүү жолу менен уюшуп акча талап кылуу жана зомбулук талкалоо, өрттөө, мүлктүк кыйратуу, курал колдонуу жана бийлик өкүлүнө куралдуу каршылык көрсөтүү менен массалык башламандыктарды уюштуруу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Айыпталуучулардын адвокаты Эркин Бөлөкбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча 9 сомдук кылмыштын ичине видеотасма да тиркелген. Бул видеотасма боюнча айыпталуучуларга кум төрдүн өкүлү Дуглас Криерден 3 млн $ талап кылды деген айып тагылган. Бүгүн Бишкектеги боло турган сотту 1-май райондук сотунун судьясы Азамат Молдобаев карайт. Ошондой эле бүгүн кум төр маселесине арналган тегерек стол болот. Кум төр маселесинде кыргызстандык элитанын саясий жоопкерчилиги деп аталган тегерек стол 14 ноябрда Бишкекте өтөт. Ага Тоген тармагында көз карансыз эксперттер, экономисттер, саясат таануучулар жана жарандык коом өкүлдөрү катышат. Джон Керри америкалык мыйзамчыларды Иранга санкция киргизүүдө сабырдуулукка чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы Конгресс тарабынан Иранга жаңы санкция киргизүү аракети Тегерандын өзөктүк программасын тынч чечүү үчүн жүрүп жаткан дипломаттык аракеттерге жаракан кетирүүсү ыктымалдыгын айтты. Ал бул тууралуу бейшембиде Тегеранга жаңы айыптарды карап жаткан Сенаттын комитетиндеги жабык жыйында айтты. Джон Керри АКШ жана ири державалар Ирандын уран байытуусун чектөөсүнө ага карата санкцияларды азайтуу менен жетишүү тууралуу убактылуу келишимди колдоп жатышканын айтты. Мурдараак өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин жетекчиси республикачы Эд Ройс Иран өзөктүк программасын токтотпосо эмне үчүн биз санкцияларды токтотушубуз керек? Өкмөт Конгресске басым жасаган үчүнбү? Деп айткан эле. Иранга маселесинде демократтар менен республикачылардын пикири эки ача бойдон калууда. Ооганстан тууралуу Бишкектеги жыйын ишин улантат. Ооганстан жана аймактын келечеги глобалдуу кызматташуу деп аталган 3 күндүк генералдык жыйындын бүгүнкү күн тартибинде 2014-жылы антитеррордук коалициянын аскерлери өлкөдөн чыгып кеткенден кийинки Борбор Азия аймагынын абалы тууралуу сөз болот. НАТОнун парламенттер ассамблеясы Ооганстандан куралдуу күчтөр чыгып кеткенден кийин да өлкөгө ар тараптуу жардам берип турууга даяр. Бул тууралуу ассамблея президенти Хью Бейлис кечээки жыйында билдирип, ал үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн колдоосу зарылдыгын билдирген. Ушул учурда Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанда апийим өндүрүү жаңы рекорддук чекке жеткени тууралуу маалыматы тарады. Улуттар уюмунун маңзат агенттигинин быйылкы отчетуна караганда 2013-жылы апийимдин түшүмү 5,5 тоннадан ашып түшүп, өткөн жылкыдан 49% көп жыйналган жана жалпы дүйнө жүзүндөгү апийимдин өлчөмүнөн көп болуп эсептелет. Маалыматта айтылгандай, быйыл апийим аянттары мурдагы караганда 36% көп айдалган.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12, Талас жергесинде 6-11, Баткен облусунда 10-15, Ош жана Жалал Абад аймактарында 11-16, Ысык Көлдө 3-8, Нарын облусунда 5 градустун тегерегинде жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкекте абанын температурасы 11 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек Торугарт жолунда Кытайдан жүк ташып иштеген Дунган тектүү айдоочулар учурда жумушсуз калды. 2-3 жума мурун кыргыз айдоочулары менен дунгандардын ортосунда талаш чыгып, массалык мушташ болгон. Дунгандар аргасыз жүк ташууну токтотушканы кабарланган болчу. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Дунган тектүү жарандар Бишкек Торугарт жолунда жүк ташып иштебей калгандарына бир айга чукулдап калды. Нарын шаарынын кире беришинде жайгашкан Кербен жеке менчик бажы терминалынын жетекчиси Муса Жусаевдин айтымында, эки тараптын мушташынан кийин бир нече жолу айдоочулар арасында сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок сүйлөшүүлөрдөн эч кандай майнап чыккан эмес. Кыргыз айдоочулары Дунган улутундагылар каттабасын деген талапты карманууда. Жусаев кыргыз айдоочуларынын талабы туура эмес деп эсептейт. Бирок улут аралык кагылышуу чыгып кетүүдөн кооптонуп, азырынча дунгандар каттабай эле турганы оң дейт. Себеби токмок жеген кыргыз айдоочуларын уткан күчтөр бар.
Азыр дунган каттаган жок. Мына бүгүн эртең шопурларга барып ошо сүйлөшүп, мындай жыйынтыкка келип каттаткыла. Эми бул жерден болбойт, каттатыш керек болот. Антип эле жок деп эле бөлүнүп эле өтөргөндө болбойт. Эми жаш балдар чыгат экен, эми аны элди токтото албайсың. Мен мисалы үчүн кичине баягы время эле читеп коет, убакыт өткөндөн кийин баягы жаралары айыккандан кийин баягы таяк жеген биздин балдар эле аябай таяк жептир. Баягы кабыргалары сынып дүйнөмүн болуп 3-4 балабыздын ушундай ушундай кылып туруп бир эми ынтымакташып эми башка бир күчтөр ушу неме кылып атат деп ойлойм да, бул от алдырып булам дунгандарга барып тигини айтып буларга барып бирди айтыпчы. Ошон үчүн аралаштырып эле өзүңөр эле бүтүшүп алгыласыз дегенбиз.
Дунгандар каттабасын деген таалай аттуу айдоочу буларды айтты.
Алар менен сый эле таттык иштейт. Алар деле жаш балдар экен, айтканын түшүнбөйт. Мисалы үчүнчү от чет деген болуш керек, нары жак бери жак болуш керек, болбойт. Мына бул качантан бери келаткан окуя да, анан бир жарылды, жарылганда анан мына эмне болду. Эскертип мындан мурун 2-3 жолу эскертебиз, койгула татмакай жүргүлө, шопурлардын арасында моундай эме бар, бири бирисин сыйлоо деген болот.
Алар эмне кылып сыйлабайт?
Алардын сөзүн билбейсиң. Мисалы үчүн Кытайга кирет да, кезек күтпөйт алар, тил билет, башы оорубайт. Акырын кирет дагы Кытай, тияктан көбүнчө эле Кытай фирманын бир эмелери, бүт Кытайлар болот. Алар кирет дагы татака сүйлөшүп коет. Эми акыркы күнү уга баштадык, аны мен дагы өз көзүм менен көргөн жокмун, акча беришет экен. Баны чүрү баштады, айтылды, ал сөздө айтылды, болбой коюшту, анан аягында анан жанагындай эмесип кетти.
Дуңгандар каттабасын деген айдоочулардын доом аттары мына ушундай. Ал эми жекешкер Автандил Молдасалиев бизнесте атаандашуудан өсүү болот дейт. Андыктан бул жагдайда улутуна карап бөлүнүү туура эмес. Кимге суроо талап көп, ошонун ити чөп жейт дегендей эле кеп.
Жок, ишкердүүлүктө бул боло берет. Условия булардыкы эки тараптуу да. Биринчиси дуңгандын машинелери жакшы. Булар баягы жоопкерчиликтүү болот экен жүк ташыганда. Анан ичпе айттары бар да, плюс жактары, минус жактары жанагындай өз очередь кирет, тил билет, жака кирет, анан рация менен сүйлөшкөндө барам деп сүйлөшүп коюшкан. Ошого кыргыздар нааразы болду. Такыр эле чек коюп койгон, туура эмес ал, кирбесин деген. Бул ырташып эле тигилер менен бир компромисске келип, давай очередь менен кирели, силерге жүктөгөн жүктү бизге деле жүктөсүн, бир тартипке келели деп кирсе болот.
Бул маселе боюнча Торгарт мамлекеттик бажы кызматынан пикир алууга мүмкүндүк болбоду. Нарын облусундагы бөлүмү биз жооп бере албайбыз. Балыкчы шаарындагы башкармалыгына кайрылуун сунушташты. Бирок облустук бөлүм берген телефон аркылуу байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Нарын милициясынын басма сөз кызматы Торгарт көзөмөлдө өткөрмө бекетинде чыккан чатакка байланыштуу. Эки адамга кылмыш кодексинин эң баштык беренеси боюнча иш козголгонун билдирди. Өкмөттүн облустагы өкүлү Канатбек Муратбеков бул маселе жакын күндөрү чечилет деп ишендирүүдө.
Учурунда Дуңган улутундагы водительдер кире элек, бирок биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эми болор иш болду, жанагындай эми мындан ары дагы эми баягы ынтымакта иш алып барылсын деп азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми жакынкы арада Дуңган улуттары ушу биздин калган водительдер менен өз ара сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен кирип иштешет деп мен ойлойм.
Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Бишкек Нарын Торгарт жолундагы кыргыз жана дуңган айдоочулардын ортосундагы чатак Дордой базарындагы баалардын өсүшүнө алып келди. Мындай маалыматты аталган базардын сатуучулары жана кесиптик кошууну билдирүүдө. Жүк ташуучу фирма ээлери болсо кырдаалдын курчушуна башка себептер бар деген пикирде. Кыргыз дуңган айдоочуларынын чатагы боюнча өкмөт атайын жумушчу топ түздү. Улан Эгизбаев баяндайт.
Жамал Ахматова 13 жылдан бери Кытайдан бут кийим алып келип, Тордой базарында сатып иштейт. Ал товарлардын ар бир түгөйү 150 сомго кымбаттаганын айтат.
Элдин алган бут кийими кайра эле кымбаттап атат. Кийимдин бүт баары кымбаттап атат. Анан деген биздин эл чындыгында эле көтөрүлбөй атат.
Орточо 50 сомго кымбаттады же 100 сомго, канча деп айтсалы, же 70 сом, мындай орточо бир бут кийим.
Анча чындыгын айтканда бир жамал 50 эмес, бир 70-80 100гө чейин кымбаттады.
100 сомго чейин, э?
Ар бир бут кийим.
Эми биз сага деген эң арзан бут кийимдикин айтып атабыз. А мындан кымбатыраак фирмалар менен иштегендер аларга 100-150 чейин кошулуп отур.
100-100 деле кошулуп отур.
Жамал айым баалардын кымбатташына эмне себеп болуп жатканын деле так билбейт, бирок айрым товарлары Кытайдан кеч келгендиктен сатканга үлгүрбөй калган.
Бир 20 мүшөктөй товарыбыз туруп калды да, себеби эми кеч келди, мына почти бир ай кечигип келдиби, алар эми жазга чейгила, жазда уже баасы түшөт. Ушундай да, биздин акчабызды кармап жата берет. Ушундай это уже именно жанагы эме менен байланыштуу болуп калды, могу келбей аткандыктан. Баягы күнү көпкө чейин келбей аткан, анан көтөрүштү сразу $30-$40 фирмалар. Эмненин байланыштуу экенин түшүнбөйбүз.
Дордой базарынын кесиптик кошуунунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева баалардын өсүшүнө 7-8 октябрь дагы Торгартта катталган кыргыз дуңган айдоочуларынын мушташы себеп деген пикирде. Дөөлөталиеванын ырасташынча, мушташка чейин 600 машина каттаса, азыр анын 150 эле калган.
Жүктөр Торгартта да кармалып атат. Кытайдын склады жүктү азыр кабыл албай атат. Себеби складтын ичи толуп, көп жүк ташуучу фирмалар өздүн товарларын бияка чыгара албай атат. Мурун 100 машина келсе, азыр 10 машина келип атат. Ушунчага кыскарды да, айдоочулар жетпеген үчүн 600 машинанын ордуна азыр 150 машина иштеп атат да. Ошо 150 машиненин жеткизгени үчүн $2000 $5,500-$6000 чейин чыгып кетти.
Кесиптик кошуунун төрайымы түзүлгөн кырдаалды курч деп баалап, өкмөттүн аракетсиздигине нааразы болду. Ал маселе чукул чечилбесе бюджетке 4 миллиард сом бажы төлөмү түшпөй калаарын эскертип, ишкерлердин абалын мындайча сүрөттөдү.
Базарда сезон деген бар, убагы бар, кредит деген бар, проценттер бар. Анан убагында келбеген товар бизге мисалы декабрь октябрдин 15-20-сынан кийин уже дурдойдо 1-2-ден товар сатылып калат да. Анан январды өзүңөр билесиңер. Именно октябрды бизди ит кылды да, товар келбей.
Товарлардын баасы да кымбаттады да, туурабы?
Конечно. Бутки 1000 сомго кымбаттады. Эми бирөөгө чепуха болсо, карапайым элге бул чепуха эмес деп ойлойм да.
Атын атагысы келбеген жүк ташуучу фирманын ээси абалдын курчусуна кызыктар, саясий топтор болушу мүмкүн деген пикирде. Анын божомолунда айдоочулар арасындагы чатактын 7 октябрда караколдогу башламандыктарга удаа чыгышы да тегин жерден эмес. Фирма башчысы баалардын өсүшү, ташылчу жүктүн салмагы 48 тоннадан 44 тоннага кыскарышы да кошумча болгонун мындайча түшүндүрдү.
Эгерде мурун 31-30 тонна жүк төзөп, азыр 26-25 түшүп калат. Ошондо получается 15-20% чейин загрузка азаят. Эми ошондо 1000 машина менен алып чыгып кеткен жүктү 15% не загружает 1150 машина керек. Анан чисто арифметика болуп чыкпай ала, жетпей калат, анан ажиотаж башталат. Анан естественно машинеси кыргыздар жана машине барлар кирет, баасы көтөрүлөт, мындай акча түшөт, бир келет, эки келет. Эми машине айдаган шопурларга машинеси барларда жагат да бул албетте.
Жүк ташуучу фирмалардын биринин жетекчиси Дунган улутундагы Гейсер аттуу киши эки улут ортосуна от салгандар экономикалык кызыкчылыкты көздөгөндөр деп ойлойт. Ал эки улут өкүлдөрү 20 жылга жакын эри шаркак иштеп келгенин айтат. Гейсер мырза Кытайдан жүк ташыган айдоочулардын 70%га жакыны кандайча Дунган улутунан болуп калганын мындайча ачыктады.
Машину брали водители Дунгане. Хозяева машины есть другие, есть совсем, можно сказать, посторонние.
Жүк ташуучу машинелердин кожоюндары такыр эле башка адамдар. Баасы 60-70 миң доллар турган аталган ууналарды каалаган адам эле сатып ала албайт да. Дунгандар Кытай тилин билет жана ишенимдүү. Ошондуктан алар дунгандарды ишке алышат. Ананда алар ичкилик ичишпейт, жүктү тез алып келишет. Ал эми жергиликтүү айдоочулар жүк алып келатып, аштойго кирип кетишет да, жүктү дагы 2-3 күн кармашат.
Через 2-3 дня только выезжает.
Бул маселе боюнча өкмөт 6 ноябрда жыйын куруп, маселенин жеринен чечүү үчүн атайын жумушчу топ түзгөн. Жумушчу топту жетектеген вице-премьер-министр Токон Мамытов бул маселени эртең тийиштүү жетекчилер жеринен изилдээрин азаттыкка кабарлады.
Бул жерде айрым кээ бир адамдар кызыктар бар. Атайын жана экономикалык проблеманы саясий проблемага айландырып ийгендер бар бул жер. Атайын бирөөнүн кызыкчылыгы бар бул жерде. Ошого да укук коргоо органдары көңүл бур. Ошондой провокаторлорду тапсын деп мына өкмөттүн астынан талап койгонунан ошонун негизинен мен жанагы укук коргоо органдарга ошондой тапшырма бердим да.
Дунган жана кыргыз айдоочулары арасында алгач 7 жана 8 октябрда, кийин 21 октябрда кагылышуу болгон. Мушташта Дунган айдоочулардын машинелери талкаланып, 10 адам жабыркаган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун угуп алыңыз. Адвокат Икрамиддин Айткуловту үйүнүн жанынан сабап кетишти. Белгилүү шоумен Бакыт Букаевдин өлүмүнүн чоо жайы иликтенүүдө. Бишкекте Кумтор ишканасынын жетекчилигинен акча доолады деп айыпталгандардын соту башталат. Джон Керри америкалык мыйзамчыларды Иранга санкция киргизүүдө сабырдуулукка чакырды. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесине арналган иш чаралар башталды. Филиппинде күрүч кампасынын дубалы урап 8 киши набыт болду. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Эми берүүнү эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусия менен Түштүк Корея бири биринин туристтери үчүн ич ара виза режимин алып салды. Келишим жөнүндө эки өлкөнүн президенттери 13 ноябрда Сеулда кабарлашты. Ал арада орус жарандары үчүн Түштүк Кореяга виза каттамы алынат деген кабарды Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттары жылуу кабыл алышкандай. Мунун себебин Төрөкул Дооров айтып берет.
Орусиянын жарандары келерки жылдын январынан тарта Түштүк Кореяга визасыз каттай алышат. Корейлер да орус жергесине ошондой эле тартипте келгенге укуктуу. Тийиштүү келишимге орус президенти Владимир Путин менен Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ Сеулда кол коюшканы сүйлөшүүнүн жыйынтыгындагы маалымат жыйынында айтылды.
Мы намерены активно развивать наши гуманитарные.
Биз ортобуздагы гуманитардык байланышты бекемдегенге ниеттенип жатабыз. Чындап эле адамдардын ортосундагы байланышты жеңилдетүү үчүн бүгүн маанилүү кадам жасалды. Визаны талап кылган режимди эки тараптан тең алып салдык. Эми биздин жарандар 60 күнгө чейинки мөөнөттө визасыз каттай алышат.
Деди орус президенти Владимир Путин. Жолугушууда президенттер транспорт жана туризм тармактарында кызматташтыкты арттырууну караган меморандумдарга да кол коюшту. Эки өлкө туристтер үчүн визаны алып салууну былтырдан бери сүйлөшүп келген. Соңку жылдары Орусиянын жарандыгын алгандардын арасында ал жакка сезондук иштер үчүн барган кыргыз мигранттар да көп болду. Жакында Азаттыкта өткөрүлгөн онлайн талкууда Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов азыр орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500,000 жетти деген болчу. Эми орус жарандары Түштүк Кореяга 2-3 айга визасыз барууга укук алгандан кийин Орусиядагы мурдагы кыргызстандыктар Корея жерине агылышы мүмкүнбү? Москвада 10 жылдан бери курулуш иштерине жүргөн Бактияр Өмүрзаков Азаттыктан бул кабарды кайсыл бир деңгээлде сүйүнүч менен укканын жашырган жок.
Мен ойлоп элем, биздин кыргыздар Россиянын территориясында Россиянын жарандыгын алган биздин жарандар кыргыздын этнический кыргыздар. Вот алар Кореяга барып, эгер 90 күн безвизовый боло турган болсо, ошол жакка барып жумуш иштеши болмок да биздин кыргыздар.
Эмне үчүн? Вот.
Ну, жеңилдик болот беле дегеним да, азыр муну Россияда кандай болот? Азыр баягы биздин көпчүлүк балдарыбыз Россиянын жарандыгын алган, бирок объявленияга кирсең славянский внешность дейт. Вот сеники российский гражданство болсо дагы славянский внешность требуется. Кечеги межнациональный бирлөөдө болгондон кийин ушу биздин жарандарга өтө кыйынчылык көп болуп кетти да. Жумушка орношу боюнча, кыскасы жашаган жеринде дагы ошондой көптөгөн кыйынчылыктар туулуп атат аябай.
Бактияр Өмүрзаков өзү Орусияга үй-бүлөсү менен көчүп барганына бир топ жыл болуп калса да, азырга чейин орус жарандыгын ала элек. Бирок алгандар үчүн эми Кореяга иш издеп барганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт экен деп ойлоп турат. Азырынча кыргыз жарандары Кореяга визасыз каттай алышпайт. Дипломатиялык жана иш паспорттору бар кыргызстандыктар үчүн гана мындай уруксат 2010 жылдын ноябрында берилген. Туристтер үчүн андай шарт каралат элек. Бир нече күндөн кийин, 18 ноябрда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореяга расмий сапар менен барганы жатат. Ал жерде кыргыз президенти Түштүк Кореянын мамлекет башчысы менен жолугушат жана эки өлкөнүн ири компанияларынын ишкердик форумунда да болот. Айрым келишимдерге да жетишлери алдын ала айтылганы менен алардын катарында туристтер үчүн визаны жоюу маселеси бар жогу азырынча анык эмес. Бирок Кыргызстан Корей жарандары үчүн визасыз каттамды былтыр бир тараптуу киргизгени белгилүү. Сеул тараптан андай чечим азырынча боло элек. Ошентсе да Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү расмий маалыматтарга караганда жыл сайын өсүп баратат. Кыргыз президентинин маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, 2011 жылы маселен анын көлөмү 64 миллион доллардан ашкан болсо, былтыр 87 миллион долларга жакын болду. Уштапта Түштүк Кореяда иштеп жүргөн кыргыз мигранттардын саны 5000 тегерегинде экени кабарланууда. Төрөкулдоров, Азаттык. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Бүгүн Бишкекте Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган эл аралык форум башталат. Буга байланыштуу маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев Азаттыкка маек курду. Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү.
Форум иш-чаралар бүгүн башталат эмес, ошол боюнча айтып берсеңиз, эмне менен баштайсыздар?
Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган форумдун эң негизги иш-чаралары 14 ноябрда өтөт. Эң алды менен биздин маданият, адабият ишмерлери, ошондой эле жазуучунун талантын сыйлаган окурмандары эртең менен саат 8:30 Киев көчөсүндөгү Айтматовдун эстелигине гүл чамдырларды коюшат. Андан кийин саат 11:00 Ата Бейит мемориалдык комплексинде Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү ачылат. Бул күмбөздү ачууга мамлекеттик жетекчилер, ошондой эле эл аралык форумга келген ардактуу коноктор катышат. Ошондой эле саат 12:30 Чыңгыз Айтматовдун үй музейин ачуу салтанаты болот. Бул жерге дагы биздин ушул жанагы эл аралык форумга катышчылардын негизги жоонтобу катышат. Андан кийин эң башкы ишка Кыргыз улуттук филармониясында саат 14:30 башталат. Бул эл аралык форум, анын аталышы Чыңгыз Айтматов жана анын Ысык Көл форуму, маданияттар диалогу жана 21-кылымдагы цивилизация жакындашты деп аталат. Бул форумга 1200 адам катышат. Ошондой эле бул форумдун негизинен ТРТ эл аралык каналы тартып 35 өлкөгө түз тартып көрсөтөт. Ошондой эле бул 35 өлкөнүн жалпы көрүш саны 250 миллион адам түшөткөн да. Ал эми бул форумга Кыргызстан башка мамлекеттерден Европа, Азия, Америка өлкөлөрүнүн ардактуу коноктор катышып атат. Негизинен 19 мамлекеттен чыгармачыл адамдар, илимпоздор, саясатчылар, философтор, илимий чөйрөнүн, интеллектуалдык чөйрөнүн өкүлдөрү бар.
Биздин мамлекеттик жогорку бийликтен барбы өкүлдөр катышабы?
Албетте, Атабей мемориалдык комплексинде үйгө Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнүн ачылышына Кыргыз Республикасынын президенти катышат. Бул күмбөздү негизинен ошол улуу жазуучунун үй бүлөсү тургузду, Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти жеке өзү дагы бул күмбөздү тургузууга чоң колдоо көрсөттү.
Султан мырза, айтып кетсеңиз, ошол Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган иш-чаралар анын туулган күнү 12 декабрга чейин созулат деген маалыматтар бар.
Албетте, биз 12 ноябрда Айтматовдун 85 жылдыгына карата бир айлыкты жарыялаганбыз. Кечээ башталды бул. Ошондой эле эл аралык форумдан кийин 15-16 ноябрда ошол форумдун форумдун катышчылары Ысык Көлдүн боюндагы каприз эс алуу жайында тегерек столго катышат. Бул тегерек столдо биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы аркылуу дүйнөлүк маселелерди, дүйнөлүк проблемаларды ошондой эле азыркы ааламдашы мезгилиндеги ар кандай чакырыктарга болгон жоопторду ошондой эле көз караштарды угабыз.
Султан мырза, биздин билишибизче, биздеги маалыматтар боюнча Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде ар кандай театралдык спектакльдер жана башка сүрөт көргөзмөлөрү, ушундай дагы маданий иш-чаралар уюштурулат. Менимче, атайын театралдык фестиваль да караштырылган.
14 ноябрда ошол жанагы форумдун ишинен кийин кечинде биз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган Ар Турдо деген эл аралык театралдык фестивалды өткөрөбүз. Театралдык фестивалдын биринчи күнүндө Сахра Якутиядан келген драмалык театр Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлоп жоткан ала дөбөт повестинин негизинде Үмүттүн жээги деген спектакльди көрсөтөт. Анын спектакльдин режиссер коюучусу белгилүү режиссер Андрей Борисов. Бул чыгарма көптөгөн европалык дүйнөлүк сахнада коюлган өтө атактуу спектакль болуп эсептелет. Ошондуктан баардык кыргыз көрүүчүлөр үчүн бул спектакльди көрүү чоң мындай руханий олжо болуп эсептелет деп ойлойм.
Султан мырза, өзүңүз кандай ойлойсуз? Ушул залкар жазуучунун 85 жылдык мааракесин тиешелүү деңгээлде жакшылап өткөрүп алууга толук даярдык барбы?
Албетте, баардык даярдыктарды көрүп атабыз. Мен оюмча биз ушул Кудай буйруса ушул жогорку деңгээлде уюштурабыз деген ниетибиз бар.
Султан мырза, сизге чоң рахмат.
Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раевдин маегин уктуңуздар. Суроолорду Замира Кожобаева жүргүздү.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, эми төмөнкү жарыяга кулак салыңыздар. Азаттык чекит KG сайтында көрөгөч аттуу рубрика иштеп жатат. Ал жерге сиз кызыктуу видео же сүрөт жүктөп, окурмандар менен бөлүшсөңүз болот. Өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, Viber же WhatsApp аркылуу 0550-98-87-55 номуруна видео же сүрөт же болбосо куш кабар жөнөтсөңүз болот. Номерди кайталайм: 0550-98-87-55. Ошондой эле электрондук почта аркылуу азаттык чекит уналгысы маймылча gmail.com дарегине видео же сүрөттү жүктөп, кат жөнөтсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Оводон жаңырган бардык баяндарды сиз Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Ошондой эле коомдук тармактардан Facebook'ta Азаттык үн алгысы, Twitter'de Азаттык радиосу деген даректер аркылуу тапсаңыздар болот. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Ал жакта кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видеолор бар. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык жактан Сезбек Бекчанов ээлеп жатат. Программабызды эми Прагадан сунушталган берүүлөр улантат. Биз сиз менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 болду. 14 ноябрь күнгө бейшемби, Азаттык радиосунан таңкы берүүнү уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 6:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда наристени бакчага орнотуу жеңилби?
Айла жоктон берип атабызда 6000 көп эле, кымбат эле.
Экиден жатат. Анан мени үйүн үчтөн жаткыза албайбызда чынды эле.
Баланы тарбиялаш керек деген нерсени түшүнбөгөнүбүзчө биз ушу менчик бала бакчаларды бизнес деп айтабыз.
Караколдогу ислам бала бакчасынын өзгөчөлүгү.
Менин диним бул ислам, китеби мыйык Куран, пайгамбарым Мухаммед айтып чыгыры мындай деп. Ла илаха иллаллах Мухаммед расул Аллах.
Мурдакы бала бакчаларды калыбына келтирүүнүн жүрүшү. Булар боюнча кабарчыларыбыздын иликтөөлөрүн азыркы программабыздан угасыздар. Көпчүлүк кыргызстандык ата-энелер үчүн балдарын бала бакчага берүү чоң түйшүккө айланган. Эгемендиктин алгачкы жылдары мамлекеттик бала бакчалардын бир бөлүгү менчиктештирилип кеткендиктен учурда бала бакчалар тартыш. Акыркы жылдары жекеменчик бала бакчалар көбөйүүдө. Бирок жекеменчик бакчалардын төлөө акысы кымбат болгондуктан көпчүлүк ата-энелерден мындай бала бакчага каражат даремети жетишпейт. Кабарчыбыз Бакыт Асанов бала бакча көйгөйүн кайрылат.
Бишкектин тургуну Лира Кадыралиева 3 жашар небереси Айлинди калаадагы жекеменчик бала бакчалардын бирине берген. Баасы айына 6000 сом.
Частный садикке барат, частный садикке барат. 6000 сомдон төлөйбүз. Мамлекеттик садиктерде орун жок болгонуна байланыштуу айла жок берип жатабыз частный садиктерге. Баланы бериш керек, ал жактан балдар менен ойнош керек, баладан эч нерсени аябайбыз. Эми айла жоктон берип атабыз да, 6000 көп эле, кымбат эле.
Бишкекте Лира Кадыралиева сыяктуу балдарын, неберелерин жекеменчик бала бакчага бергендер жыл санап артып баратат. Буга мамлекеттик бала бакчадагы орундун жетишсиздиги себеп болууда. Адистер мындай кырдаалдын жаралышын бир нече себеп менен түшүндүрүшөт. Бул багытта акыркы жылдары иликтөөлөрдү жүргүзүп келген Роза Утунбаеванын Демилгеси коомдук фондунун мектеп жашына чейинки билим берүү боюнча адиси Асель Жакыпбекова мындай кырдаалды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Здесь видите две составляющие, во-первых, даже три. Во-первых, из 400 садов.
Мындай кырдаалдын жаралышынын негизги 3 себеби бар. Биринчиден, эгемендиктин алгачкы жылдарында Бишкекте иштеп келген 400'ден ашык бала бакчанын жарымы менчиктештирилип, башка максатта колдонула баштады. Ошентип 200'ден ашык бала бакча иштебей калды. Экинчиден, ички миграция, көптөгөн жарандар айылдан шаарга көчүп келип, жаңы конуштар негизделди. Үчүнчүдөн, акыркы 20 жылдын ичинде жаңы бала бакча салуу дээрлик токтоп турат.
Строить нужное количество садов.
Бишкектеги номер 68-чи жанар бала бакчасы 140 баланы тарбиялоого ылайыкташкан. Бирок учурда бала бакчада мындан 2 эсе көп сандагы балдар тарбияланып жатканын мекеменин башкы методисти Дүйшокан Жаңыбаева Азаттыкка айтып берди.
Ленин районуна караштуу балдар бакча алды тайпабыз бар 140 орунду. Бирок азыркы ушул турмушка караштуу 140 эмес, азыр балдар 360 бала. 2.5 эсе көп. Кошумча жатат, экиден жатат. Анан мени үйүн үчтөн жаткыза албайбызда чынды эле. Анан жана ата-энелер келет. Мына азыр эле сенин асыңа 4-5 ата-эне келип кетти. Өчөкө деп эле 3-чү кылып жерге болсо да жазып койдуйт. Ай биздин санэпидстанция деген бар да. Анан ошол орундай ылайыксыз кылып ала берсек эмне болот? Деп түшүндүрөсүң. Ар кыздан түшүндүрөсүң. көрүнгөнгө жакка барып арызданышат кээде ата энелерчи албайт атат тимтөйтөт.
Мамлекеттик бала бакчалардагы орундун жетишсиздигинен улам жеке менчик бала бакчалар көбөйүүдө. Бирок мындай бакчалардын акысы кымбат болгондуктан ар бир эле ата эне аны төлөөгө чама чаркы чак келбейт. Маселен Бишкектеги Шамбала бала бакчасынын директору Эльмира Каримованын айтымында мындай мекемелердин төлөө акысы 6000 сомдон жогору.
Орточо шаар боюнча алалычы. Шаар боюнча алсак, шаарда 6000ден баштап 30000ге чейин төлөгөн айына менчик бала бакчалары. Сөзсүз же 60 балага сабак беришпи же 15 балага. Айырмасы бар да, ошонун ичинен сапаты чыгат.
Жеке менчик бала бакчалар мамлекеттик бакчаларга караганда сапаттуу тарбия жана билим беребиз деген жүйөнү карманышат. Каримованын айтымында акыркы учурда бир катар кыргызстандыктар балдарга татыктуу тарбия менен сапаттуу билим берүүнүн маанисин түшүнүп калышты.
Биз тойго акча иштетебиз. Тияка бияка көбүнчөбүз эми баягы эшикти карасаңыз машина батпайт, корону карасаңыз азыр кудайга шүгүр мал батпайт. Иштей турган адам иштейт, табат. Каалайм дегендери бар. Бирок ошо биздин түшүнүгүбүзгө кирмейинче баланы тарбиялаш керек деген нерсени түшүнбөгөнүбүзчө биз ушу менчик бала бакчаларды бизнес деп айтабыз.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Бишкектеги балдардын 25% ал эми аймактагы балдардын 13% бала бакчага барат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мектепке чейин бакчага же атайын ийримдерге бара албаган балдар тарбиялык жактан бир топ аксайт. Социалдык эрежелерден, колундагы буюмду башкалар менен бөлүшө билүү деген түшүнүктөн узак болушуп, балдардын тобунда өзүн туура алып жүрүүнү көп өздөштүрүшөт. Айрыкча 3-6 жаштагы балдарды сөзсүз түрдө бир күндө бир ирет, өзү теңдүүлөр менен ойноо керектигин адистер тынбай айтышууда. Үйдө тарбияланган балдардын өксүктөрүн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева иликтеди.
Башкаланын Дордой базарына жакын Ак Тилек жаңгоосунда жашаган Аруке жашы 6га караса да жок дегенде 5ке чейин санаганды үйрөнө элек. Пикир алышканда да өз оюн эркин айта албай, башка жакты тиктеп, башын ийкеп араң сүйлөйт.
Аруке,
канча жаштасың?
5.
Эмне деп ойногонду жакшы көрөсүң?
Эгиз кыздар келсе ойнойм.
Садикке барын келеби?
Барбайм.
Эмнеге барбайсың?
Мен болса бербейт.
Неге бербейт?
Жоюнда бербейт.
Мугалимдерден коркпойсуң?
Жок.
Анда санаганды билесиң? Аруке сыяктуу үйдө тарбияланган балдар бизде миң деп саналат. Алардын бактылуулары чоң апа тайнелердин колунда эркелеп чоңойсо, мындай шарты жоктор ата энеси жумушка кеткенде үйдө камалып отурат же кечке дээрэ көчөдө ойнойт. Эки кыздын энеси Рахат жок дегенде улуусун бакчага бергиси келет.
Улуу кызымды ошо садикке берейин деген оюм бар, бирок деген садикте мест да жок, кышында деген анча условиясы болбой, ошо бере албай атабыз. Сүйлөгөндү аяктан ошо жада калса туура тамактанганды үйрөнөт. Эми үйрөткөнгө аракет кылам баары бир анан, бирок баары бир башка мугалимдерден эме сабак алса деп ойлойм.
Үйдө ата эне тарбиясын канчалык аябай берсе деле, баары бир өксүктөрү болорун бир топ жыл бою Бишкек шаарынын Бүчүр балдар бакчасында тарбиячы болуп иштеген Астра Асанакунова да ырастады.
Албетте кемчиликтери болот. Себеби үйдөн, мисалы бакчадагыдай үйдөн тарбия берилбейт. Берилет баягы ата эненин ушунчалык мээримдүүлүгү, ушунун баары берилет. Бирок режим биринчи очеретте бул жерде күн тартиби сактаган эле бала тартиптүү болот деп ойлойм да.
Бул тарбиячынын тайпасында 25 орун болсо, азыр ага 70 бала келүүдө. Бакчалардын шаарда жетишпестигин эске алуу менен ал ата энелерге мындай кеңештерин айтты.
Үйдөн балдарды колдон келсе өздөрүн бир нерсени жасатканга үйрөтүш керек да. Бүт эле мисалы ата эне өзү жасай бербестен өздөрүн жасаганга үйрөтүш керек. Тамак ичкенди, кашык кармаганды, чачкан оюнчугун биринчи иретте жыйнатып ордуна койдуруп, мисалы бир нерсени баштаса ошонун аягына чыгарганга аракеттендирип балдарды ошого тарбиялаш керек да.
30-жылдардагы ачарчылык, ага ууда келген экинчи дүйнөлүк согушка карабай Улуу Британияда бакча менен мектеп кадыресе иш алып барган. Азыр мигранты болобу, ким болбосун, Англия чек арасынан өткөн ар бир бала бакчага акысыз алынат. Лондондо 3 жыл туруп, аларды англис бакчасында чоңойткон Назгүл айым буларды айтты.
Ұлыбританияда балдар башталыш мектепке 4 жашында бара башташат. Бирок мажбурду түрдө 3 жашында балабакчага ата-энелери жөнөтүш керек. Анткени 4 жашына балдар даяр болуп калыш керек да. Баягы атын так жаза албаса дагы кээ бир нерселерди билип, анткени курткаларын илгенге, ата-энелик иштердин үстөрүндө үстүлөрүндө аттары болот, шкафтардын беттеринде аттары болот, китебинин же болбосо кийим кечектеринин үстүндөгү аттарын өздөрү таап таанып алыш керек.
Балдар бакчасынын тартыштыгын замандын оор шартына шылтабай, жашоодогу аздектеген эң асыл балдарыбызды бакчасыз калтырбасак, балким биз да Британиядай билим өлкөсү болмокпуз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Каракол шаарында мамлекеттик жана менчик бакчалардан сырткары диний багытта тарбиялоочу Ислам аттуу балдар бакчасы иштейт. Бул бала бакчанын башка ушул сыяктуу бакчалардан айырмасы эмнеде? Таалим тарбиясы билим берүү стандартына ылайыкпы? Кабарчыбыз Мария Колесникова Ислам бакчасынын иши менен таанышып келди.
Менин диним бул Ислам. Китеби мыйыр Куран, пайгамбарым Мухаммед айтып жүрөм мындай деп. Ла илаха иллаллах, Мухаммед расуль Аллах.
Раяна 5 жашта. Ал бул бала бакчага келе баштаганына 2 жыл болду. Ал диний эмес, балдардын башка ырларын да жаттап ырдай алат. Ислам деп аталган бул диний бала бакчага киргенде эле жолук салынып отурган кыздын же такыя кийип Куран китебин кармап отурган балдардын сүрөтү көзгө урнат. Анын жетекчиси Бегай Мусакеевана айтымына караганда, Каракол шаарында азырынча жалгыз иштеп жаткан бул бала бакчанын пайда болушу мамлекеттик бала бакчалардын шартынын начардыгы себеп болуптур.
Бул жерге жолдошумдун кызматы менен которулганда, Караколго 2 жыл мурун которулганбыз. Анан мен өзүм профессия менен жумуш издедим да. Бирок өзүм жумушка чыксам, 2 жашта кызымды бала бакчага бериш керек болчу. Анан бир сыйра бала бакчаларды кыдырып чыктык. Мамлекеттикти дагы, жеке менчик бакчаларды да кыдырып чыгып, анан кийин шарттары өтө жага берген жок да мага. Мисалы, биз эми мындай мусулман үй бүлөсү болгондуктан, биз эң биринчи тамагына көңүл бурдук. Анан көпчүлүк мамлекеттик бакчаларда деле мындай көп көңүл бурулбайт ал нерсегечи. Мисалы, адал, адал эмес дегенге көп көңүл бурулбайт. Анан жеке бакчаларда деле тамак жасап аткан ашпозчусу деле эме мындай көп көңүл бурбайдан жасай бериши мүмкүн да тамактычы. А биз үчүн бул өтө маанилүү болгондуктан бизге ыңгайлуу бакча таппай коюп, анан кийин мен жумушка чыкпаганды чечтим.
Бегай Мусакеевана айтымында диний бала бакчада балдарга намаз окутуу же жолук салынуу эле үйрөтүшпөйт экен. Бакчада тарбия кадимки эле мамлекет бекитилген программа менен окутушат. Бирок анын ичинен дин тууралуу түшүнүк берген сабактар дагы бар, дейт ал.
Биз албетте жалпы программа боюнча да сабак өткөрөбүз. Педагог келип 2 саат сабак өтөт жалпы эме боюнча. Бирок ата-энелердин дагы талаптарын бирөө ошо биздин балдарга өздөрүн балдарын акырындан ислам негиздерин үйрөтө баштаса деп ойлонот да. Анткени мисалы үчүн өзүнүн үйүндө үйрөтөт балагачы тамак, мисалы элементарный тамактан мурун бисмиллах деп айт деп баласына үйрөтөт үйдөнчү. А эгерде бала эми күнү бою 10 саат бакчада жүрөт бала, бакчада жок дегенде 4 жолу тамак жейт. Анан бакчадан ага ошол нерсени кайра кайра айтып турбаса, ал нерсени унутуп калат балачы, анан үйүнөн деле кайра айтпай калышы мүмкүн. Ошондой майда нерселерди биз бул жактан эске салып турабыз да балдаргачы.
Ислам бала бакчасынан чочкан ата энелер жок эмес, дейт жетекчиси Бегай Мусакеева. Бирок муну бакча башчысы жөн гана дин тууралуу терең билимдин жоктугунан көрөт.
Кээ бир ата энелер чочулайт да, кандай сабак өтүлөт дегендечи. Анан бизде эми көбүнчөсү 3-4 жаштагы балдар, андан кичинекей да балдар бар. Аларды отуруп алып, бул биздин динибиз деп баягы сабак өтпөйбүз. Анткени оор да азыр кичинекей да балдарчы, алардын мээсин айлантып бир нерсе кылып бир сөздөрдү сүйлөсөң кичинекей бала түшүнбөйт. Кичинекей бала даже өзүнүн көңүлүн бир нерсеге 3 мүнөттөн ашык буралбайт да бир нерсегечи. Ошон үчүн оюн аркылуу, сабак аркылуу, сүрөт тартып аткан аркылуу акырындан динибизди үйрөтө беребиз.
Мамлекеттик же менчик башка бакчалардан айырмасы бул диний бакчада майрамдар майрамдалбайт экен. Ал гана эмес, жаңы жылда Аяз ата, Аяз кыз да келбейт. Бала бакчадагы майрамдалган акыркы майрам бул Курман айт майрамы болгон дейт Бегайым Мусакеева.
Эми биздин шарттары жакшы деп карап келип, бирок диний тарабына көп көңүл бурбаган деле атайындар бар. Мусулман болбогон дагы атайын үй бүлөлөр бар да бизде кээ бир. Алар мисалы үчүн сурашат, эмнеге кантип эле кичинекей балага Дед Мороз жокко жаңы жыл өткөрүп коюсуңар депчи. Мисалы биз эң акыркы Курман айтты майрамдаганбыз. Ата энесине открытка жасашты, мисалы үчүн Курман айттын символу, мисалы үчүн козу деп козунун эмесин жасашы, сүрөтүн тартышы баягы башкача 3D открытка болчу да, балдар үчүн өтө өзгөчө. Аны аябай бушулдап кечки күнү бою жасашкан ал открытканычы.
Ислам бакчасы ачылып жаткан учурда Бегайым ата энелер балдарын бербей коет деп чочулаган экен.
Эжелерим дагы мага кеңеш берди да, балким сен диний бакча экен айтпай деле коесуң депчи. Анан мен өзүм да намыскөй киши болгондуктан бойм намыстанып да, эмне үчүн мен диний бакча экенибизди жашырышыбыз керек, эмне үчүн биз мусулман бакча ачканыбыздан уялышыбыз керекпи? Тескерисинче биз аны ачык айкын айтып, биз диний бакчабыз, келген ателердин баардыгына толук маалымат берип, мына биздики диний болгондуктан бизде ислам, Аллах, Мухаммад деген сөздөр ар дайым баланын кулагына угулуп турат. Адал, халал, халал эмес деген нерсени айырмалай билиш үчүн, мисалы үчүн балким башында болушу мүмкүн ошо диний дегенден чочулап, анткени бул биринчи болуп жатат да шаардачы.
Бул бала бакчада бир мугалим, эки тарбиячы, бир ашпозчу бар. Алардын баардыгы мусулманчылык эрежелерин бекем сакташып, жолук салынышат. Бакчага келген балдар, кыздар эки башка бөлмөдө укташат, калган учурларда бирге болушат. Бул бакчада балдарга намаз окутушат экен деген аңыз кепти бакча башчысы төгүнгө чыгарды.
Намазды үйрөтөсүңөрбү, эмне намаз окутасыңарбы балдарга деп мен ичимен күлүп анан айтам ателергечи, ушу 3 жаштагы балаңызга намаз үйрөтсөк аябай эле жакшы болмок дейм. Бирок 3 жаштагы баланын жана мен айтып кеткендей көңүлүн бир мүнөткө эле буруш жөнөкөй сабак үчүн деле аябай оор. Анын намазды эмес, башка пластилинден бир жөнөкөй бир шарик жасаганга көңүлү бурдурушор. Намаз үйрөтпөйбүз, бирок мисалы эжекесинин намаз кылып атканын бала көрүшү мүмкүн, эжекеси жашырбастан кылат намазын бияктачы мисалы.
Уюштуруучулар бул бакчаны ачуу үчүн 2 жыл мурда 4 бөлмөлүү батирди ижарага алышкан. Бүгүн бул бала бакчада 25 бала тарбияланат. Ар бир балага ата эне айына 3000 сом төлөйт. Ал эми жетим жана жарым жетим балдар үчүн акы алынбайт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Жалал Абад облусу боюнча быйыл 9 бала бакча ишке кирген. Алардын бири мамалак бакчасында балдарга тарбия эле бербестен чет тилдерде да окутат. Ошол эле мезгилде аймакта бакчалардын тартыштыгы паракорчулуктун өнүгүшүнө өбөлгө түзүүдө. Облустагы мектепке чейинки балдарга тарбия берүү жагдайы тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдраимов айтып берет.
Наиграю на гармошке, похоже на еду.
Облуста балдардын 183 бакчасы иштейт. Алардын 9-у быйыл ишке кирди. Анткени менен айыл кыштактарда балдар бакчалары дагы эле жетишсиз. Маселен, Жалал Абад шаарында бакча менен балдардын 37% камсыз болгон. Жакында бул калада шарты мыкты мамалак аттуу балдар бакчасы ачылды. Ал 40 орундуу жана ага айына 7000 акча төлөөгө жөндөмдүү ата-энелердин чүрпөлөрү кабыл алынат. Анткени жекеменчик бакчанын башкалардан артыкчылыгы жагы бар. Анын башчысы Гүлнара Токторбаева тарбиячылар жана компьютер адистери жетишсиз болуп, айрым ата-энелер баа кымбат деп балдарын алып келүүдөн айнып жатканын билдирди.
Бул бала бакчада биз көбүнчө тилди өздөштүрүүгө көңүл бөлөбүз. Орус тили, англис тили, кыргыз тили, анан түрк тилинде деле окутабыз. Андан башка дагы биз балдарды кружокторго катыштырып, ыр, би, сүрөт, анан дзюдо кружокторун ачканбыз.
Бакчанын аздыгы балдарынага орноштуруусу келген ата-энелерди түрдүү жосундарга түртүүдө. Маселен, Жалал Абадык Нургүл Абдылдаева сиңдисин айыл бакчасына жайгаштырууга эч кимге айтпайм деген убада менен ортомчуну кур кол койбоого аргасыз болгон. Анын баамында бир керебетке 2-3 бала жаткан учурлар бар. Мында санитардык эрежелер эстен чыгат. Эл ичинде болсо орун жетпегенде акча сунушталары тууралуу каң шаар жүрөт. Бирок биз сураштырганда баласынын кийинки
тағдырынан чочулаган нечен атене ал тууралуу сүйлөдөн баш тартышты.
2-3 айдай жайгаштыра албай койдум. Азыр орун жок деп эле эч жолотпой койду. 1000 сом алып кирип, столдун үстүнө койдум да, кичине чай ичип коюңуз, жайгаштырып бериңиз деп. Анан кой демиш этишти. Бары бир акча менен бүтө турган иш экен. Бат эле анан өзү чалып, ал пара бер тайындап койдум деп ошентти. Адам деле аз экен, места деле бар экен. Просто ошо акча алыш үчүн ушул жоопту ар бир адамга айтып келишет экен да. Менин угушума караганда, бир баланы 100 долларга жайгаштырышат экен. Элдер деле макул болуп үйрөнүп калышыптыр. Айла жок, бериш керек шарт жок. Айылдарда бала бакчалар жок болгон үчүн шаарга алып келип атышат.
Бирок шаардык билим берүү башкармасынын кызматкери Назира Азимбаева бакчадагы коррупцияны четке кагууда. Анын айтымында бир балага айына 550 сом акча алынат. Андан ашы алгандыгы тууралуу арыздаттан укатталган эмес. Азыр Жалал Абадта балдардын 24 бакчасы бар. Бул албетте аз, анткени шаар кеңейип, жашоочулар менен бирге балдар да көбөйүүдө. Союз шагында шаар борборунда 36 бакча болгон.
Ар бир тайпанын эшигине, бакчанын кулактандыруу деген жерине, заведующийдин эшигине эгерде ушул төлөмдөрдөн ашыкча каражат суралса, могу ишеним телефондоруна кайрылгыла деп өзүбүздүн телефондорду берип койгон. Куру сөз айтып бергенден көрө факт менен келсе, сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Мүмкүн, беш кол тең эмес.
Алтынай Маматованын уулу бакчага 5 жылдан бери барат. Ал азыр кезек-кезеги менен бакчага зарыл каражаттарды, маселен, идиш аяк, эмерек, шешеп сатып алууга ата-энелер каражат топторун айтууда. Анткени материалдык жактан кубаттап турбаса, өкмөт бөлгөн каражат бакчаларга тартыш болот.
Бакчадын тамак ичүүчү тарелкасынан баштап, алардын бут чечүүчү коверине чейин алып беребиз. Мисалга, айнек пардасын, килемчелерин, алардын бут чечип кое турган подставкаларын, телевизорлорун, DVD-лерин, гүлдөрүнө чейин.
Балдар бакчалары эл аралык уюмдардын колдоосу менен да шарттарын жакшыртышкан. Айыл бакчаларынын баасы 200-300 сом болсо, облус борборунда ал 500-800 сом, жеке менчик бакчалар 7-8 миң сом турат. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттык радиосунан Кыргызстандагы бала бакчалардын абалына арналган атайын изилдөөлөрдү угуп жатасыздар. Баткен району боюнча мектеп жашына чейинки балдардын 20% гана бала бакчага барат. Абалды өзгөртүү үчүн 80 000 калктуу райондо кандай иш чаралар жүргүзүлүүдө? Бул жөнүндө Баткендин кабарчыбыз Жемиш Айдаров билдирет.
Баткен району негизинен айылдардан турат. Калкынын саны 80 000. Район ЮНИСЕФтин пилоттук долбооруна киргизилген. Мунун алкагында акыркы 2 жылда эле 15 000 ашык коомдук бала бакчалар ишке берилген. Жалпы 26 бала бакчага 2 000 ашуун бала тартылган. Имараттарды куруу, оңдоп түзөө, уюштуруу иштерин жергилтүү бийлик жасап, эмеректер менен камсыздоону эл аралык каржылык уюм колго алган. Жалпысынан эл аралык уюм 25 000 сомдой каражат сарптаса, жергилтүү бийлик 15 000 сомдой каражат жумшаган. Баткен районунун акими Сейтмурат Калыковдун айтымында бала бакчалар бардык заман талаптарына жооп берип, жылытуу жагы да жакшы жолго коюлуп жатыптыр.
17 балдар бакчасын ачтык да. Азыр жалпы район боюнча ЮНИСЕФтин жардамы менен 24 балдар бакчасын ачтык. Өзүбүздүн айлык уруктардын күчү менен 2 балдар бакчасын ачып, жалпы район боюнча 26 балдар бакчасы иштеп атат жамаат. Мындан тышкары ЮНИСЕФтин жардамы менен мектепке чейинки балдарды окутуу боюнча 20 мектепке кошумча класстык бөлмөлөрдү ачтык. Ошол иштерди ашыга ашыруу үчүн биздин аракетибиз мына текке кеткен жок дейбиз. Бул иштерди биз мындан кийин дагы уланта бермекчибиз. Азыркы күндө ошол иштеп жаткан балдар бакчасынын 18 борбордук жылытуу системасына өткөрүп жатабыз.
Район акиминин айтымында айыл жерлеринде бала бакчалардын ишке берилиши менен орто мектептерде да абал өзгөргөн. Ал эми бала бакча маселеси эң оор Баткен шаары. Облус борборунда мезгилинде 10 000 калк жашаса, алар үчүн 7 бала бакча иштеп турган. Учурда алардын 5 башка максатта иштеп, 2 бала бакча гана калган. Анда бир орун үчүн 3 бала тарбияланып жатыптыр. Шаар мэринин орун басары Эмигүлсүн Рыскулованын айтымында типтүү бала бакчалар облустук УКМКга, университетке өтүп кеткен.
Бүгүнкү күндө ошо болгону шаарда 2 гана бала бакчасы бар. Булардын ар бири 140 балага ыңгайлашкан. 140 гана балага. Бирок бүгүнкү күндө 370-380 бала бар. Демек 2,5 эседен дагы көп. Бул деген сөз бир баланын ордунда 3 бала турат. Ашканасында орундуктар жетишпейт мисалы үчүн. Жатаканасында ушул бир орундукта 2-3 түн бала жайгашкан. А кезекте да 3000ге жакын бала турат.
Май айында кыргыз өкмөтүнүн атайын токтому да чыккан. Анда башка максат үчүн пайдаланып жаткан бала бакчалардын имараттары кайрадан кайтарылсын деп айтылган. Бирок бул токтом боюнча Баткен шаарында бир да имарат кайтарылган эмес. Ал эми жергиликтүү казынада бул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк чектелүү деп кошумчалайт. Эми Гүлсүн Рыскылова.
Тиешелүү жерлерге каттарды берип, ушул мамлекеттик бюджеттин эсебинен 240 орундуу балдар бакчасын киргизүүнү, ошону шаарга бир балдар бакчасын куруп берүүнү 2-3 жылдан бери сунуштап келатабыз. Мамлекеттик бюджеттин чама чаркы жетишпей атат окшойт. Ал эми быйыл Кыргыз Республикасынын премьер министри атайын буйругу чыккан. Май айында бул мурдагы балдар бакчаларынын имараттарын максаттуу пайдалануу кайтарып алуу жөнүндө чыккан. Кээ бир балдар бакчаларынын имараттары бул ошол токтом негизинде өтүп кадимкидей документтештирилип аларга өткөрүлүп берилген. Мисалы үчүн Баткен мамлекеттик университети. Биз эми аны кайтарып ала албайбыз да.
Баткен облусу боюнча мектеп жашына чейинки балдардын 20% гана бала бакча менен камсыздалган. Муктаждык көптүгүнөн менчик бала бакчалар уюшулуп жатат. Бирок баасы жай тургундардын капчыгына кыйынчылык туудурат деп айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маалыматтарга караганда эгемендиктин алгачкы жылдарында менчиктештирилип кеткен бала бакчалардын имараттарынын 200 кайра мамлекетке кайтарылган. Кезинде жапырт менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды кайтарып алуу боюнча кыргыз өкмөтүнүн алдында түзүлгөн тармактык комиссия имараттарды ээлеринен кайтарып алуу чоң кыйынчылык менен ишке ашып жатканын айтат. Ал арада көбөйүп жаткан менчик бала бакчалардын окутуу, тарбиялоо сапатын ким көзөмөлдөйт деген суроо ата энелердин тынчын алууда. Теманы Азиза Култаева улантат.
Алгач интернет форумдагы ата энелердин жеке менчик бала бакчалар тууралуу талкуусуна кулак салалы.
Менин балам барган жеке менчик бала бакчада дарыгер да мээримен айым дагы бар. Ага карабай балдар өтө көп ооруйт. Ооруган балдарды киргизе беришет. Балам 2 жолу пневмония, 2 жолу пенерит менен ооруду. Азыр барбай калдык.
Мен баламды бала бакчада мурдагы көчө шыпыргычтар, тазалык кызматкерлери же дагы башка адистиги жок адамдар тарбиялашын каалабайт элем.
Биздин бакчада үнүңдү бас болду деп кыйкырат экен. Балам түштө уктабай койсо, аны уктатканга аракет кылганын ордуна эртерээк алып кеткиле деп айтат. Меникине окшогон ата энеси жоктор жумуш учурунда кантет?
Бакчадагы биздин топтун тарбиячысы чаң соргучу сынып калганын айтты. Мен акча бергенге даярмын, бирок баардык эле ата эненин улам бир нерсеге чогулта бергенге каражаты жок да. Мунун баарын бухгалтер бөлүнгөн каражатка алдык деп жазабы.
Бакчаны кимдир бирөө бизнеси үчүн ачса, кимдир бирөө жеке амбициясы үчүн иштетип жатат. Үйлөрдү, батирлерди ачып жатышат. Балдарды кармоо эрежесине такыр туура келбегендер бар.
Бишкектеги 3-чү кичи райондогу жеке бала бакчанын жетекчиси Екатерина Касымованын айтымында, жалпысынан министрлик кабыл алган стандартка ылайык иштеп жатышат. Бирок ар бакча тапкан китебин ар түрдүү чогултунат. Мамлекет боюнча бирдиктүү программа жок.
У нас есть методист детского сада, она ведет
педагогический. Мисалы, биздин өзүбүздүн методистибиз бар. Ал педагогика тармагында 30 жылдай иштеп жатат. Ал окуу китептерин, үйрөтүү методдорун бизге сунуштап айтып берет. Балдар математиканын негиздерин сүйлөгөндү, окуганды үйрөнүшөт. 6 жашка барганда оңго чейин эсептеп, арифметикалык эсептерди чыгарып калышат.
Билим берүү жана илим министрлиги мектепке чейинки мекемелердеги окутуу саясатына толугу менен өзү милдеттүү. Бирок жеке мекемелер кошумча сабактарды киргизе алат. Министрликке көзөмөлдөө оор болгондуктан баары бир жергиликтүү бийлик жана башка органдар кошо карашыш керек дейт мектепке чейинки мектептен тышкары билим берүү башкармасынын баш кадиси Александра Исаева. Ал бакчалардын окутуу стандарты менен тааныштырды.
Токтом менен бекитилген мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу деген мамлекеттик билим берүү стандарт бекитишкен. 13 сабак бар. Канча жаштагы бала, канча мүнөттөн өтүшүн бүт баары жазылган. Ушул госстандарттын аткарылышын биз Бишкек шаарындыкын деле, Ош шаарындыкын деле жана райондордукун караганга биздин укугубуз.
Аларда мамлекеттик бала бакчалардын санын көбөйтүш үчүн мурдагы бала бакчалардын имаратын кайтарып алуу жараяны улам жатат. Бирок азыркы маалга канчасы кайтарылып алынганы тууралуу тармактар аралык комиссияга кирген бир дагы орган так айта алган жок. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд бала бакчаларды эсептеп чыккандагы маалыматын гана так айталат. Фонддун маалымат катчысы Элзада Саргашкаеванын билдиришинче, 800 ашуун мектепке чейинки билим берүүчү мекеме иштеп жатат. 600 жакыны башка тармактарга берилип кеткен.
Иштеп жаткан 836 бакчанын ичинен 172 мамлекетке карайт, 126 муниципалдык бакча. Башка тармакка берилип кеткен өзгөртүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалардын имараттарында мамлекеттик же муниципалдык кызматтар иштеп жатат. Мисалы, 88 ички иштер, прокуратура, сот бөлүмдөрү, медициналык мекемелер, каттоо, мектеп жана башкалар жайгашкан.
Билим берүү жана илим министринин жай айларында берген отчёту боюнча буга чейин 200 чукул бала бакчанын имараты кайтарылып алынды. Министрдин орун басары Доодургүл Кендирбаева деги эле бала бакчаларды калыбына келтирүү үчүн көп каражат керек дейт.
Чечкиндүү түрдө чара көрүп жатабыз, бирок бир маселе бар, анын себебин чечмейинче биз жыйынтыгын бере албайбыз. Бала бакчасын толугу менен калыптандырыш үчүн 2 миллиарддан ашык акча каражат керек. Экинчиден, дагы бир тоскоол болгон чоң себеп бар, бул өзгөчө Бишкек шаарына көрүнүш, укуктук нормативдик каршылык.
Мурдагы бала бакчалардын көбүндө мамлекеттик органдар отургандыктан кайтарып алуу кыйын болуп жатат. Мисалы, чек ара кызматы 9 бала бакчанын имаратында иштейт. Ушул сыяктуу башка маанилүү тармактарда бакча имаратын ээлеп турат. Бошотуш үчүн мамлекет кайра эле аларга имарат таап бериш керек. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиздер бала бакчалар менен камсыздоо, алардын баасы жана наристелерди мектепке чейин тарбиялоого арналган атайын программаны эшиттиңиздер. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программа.